var, gekk með hana, þá dreymir hann eitt sinn að kemur til nær kona sem virðist að vera byðjana nafn og pressúinn vill að fá að vita hvað hún héti og hún sagðist heita frú Gitt sem mun hafa verið frú Gitta á dönsku sagt. Svo að þegar að telpan fæðist þá voru látin heita frú Gitt og hún verður kona austur í Barnastasýslu eða Dalasýslu líklega og deyr þar verður þar úti deyr enn á afkomendur þar á meðal Jón Lárusson hann afkomend hennar merkur maður skal ekki segja meir þetta
Var það algengt að vitja var til nafns, nafns svona?
Ha?
Var það algengt
Já, það var, nú sko að trúin var svo mikið meiri þá.
Já, Heldur. Kom þetta fyrir hjá öndrum?
Já.
Veistu fleiri dæmi um þetta? Það var vitja svona nafns.
Já, ég veit það ekki. Nei, ég veit það ekki. Kona mín kannski viti það.
Já.